Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, teman-teman sekalian, kajian inspirasi di Islamic Center Karanganyar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih berjumpa kembali, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempelajari ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama yang menjadi bekal kehidupan kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini yang kita menyadari sangat membutuhkan ilmu. Dan alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang keempat ya, pembahasan fikih sholat kita. Kita berharap semoga kita senantiasa diberi semangat di dalam mempelajari fikih ibadah, karena kita menyadari bahwasannya ibadah itu adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia, sehingga kita harus maksimal, harus berusaha sekuat tenaga di dalam memperbaiki tujuan kita diciptakan, yaitu memperbaiki ibadah kita, dengan harapan semoga kita semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang mana pada pertemuan kemarin kita telah membahas fikih tata cara sujud yang benar. Sujud yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kemarin telah kita jelaskan, sujud yang benar adalah sujud di atas 7 anggota badan. Apa saja kemarin? Yang pertama adalah kening dan hidung, kemudian tangan kanan, tangan kiri, lutut kanan, lutut kiri, ya, kaki kanan dan kaki kiri. Ini jumlahnya ada 7. Sehingga kita bertumpu pada 7 anggota badan ini. 7 anggota badan ini harus menempel. Tidak cukup dahi saja. Ya, hidung pun juga harus menempel. Sebaliknya, tidak cukup hidung saja, dahi pun juga harus menempel. Ya. Ini kemarin telah kita jelaskan beberapa kaifiyah atau tata cara sujud yang benar, yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung melanjutkan pembahasan kita. Setelah sujud berarti apa, ikhwah? Sujud berarti apa? Iya, bagus. Duduk di antara 2 sujud dan tumakninah. Dan ternyata ini adalah rukun sholat. di antara rukun sholat adalah duduk di antara dua sujud. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, summarfa hatta tatma'ina jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud dan tumakninahlah ketika duduk. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, sehingga duduk di antara sujud ini rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, jika ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya menjadi batal, menjadi tidak sah. Karena ini adalah apa? Rukun. Sebagaimana gerakan sholat yang lainnya, duduk di antara dua sujud ini pun syaratnya harus tumakninah. Kalau sujud harus tumakninah, demikian pula duduk di antara dua sujud itu juga harus apa? Tumakninah. Nah, bagaimana cara duduk di antara dua sujud yang benar? Duduk yang benar ya di antara dua sujud adalah dengan cara duduk iftirasyi. Apa itu ikhwah wal akhwat duduk iftirasyi? Ya, jadi caranya adalah dengan cara duduk iftirasyi. Duduk iftirasyi itu adalah membentangkan punggung kaki kiri, dimasukkan itu ya, dibentangkan ya, membentangkan punggung kaki kiri, dimasuk maksudnya apa, lurus gitu ya. Ya, kemudian apa? Kemudian setelah itu adalah apa? Kaki kiri di lantai dan diduduki. Jadi duduk iftirasyi itu adalah telapak kaki kiri diduduki. Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kaki kanan ini menghadap kemana ikhwah? Ke kiblat. Saya yakin antum wa antunna, para ikhwah dan akhwat sekalian, hal ini insyaallah sudah apa? Sudah maklum, sudah ma'ruf ya, sudah kita ketahui bersama bagaimana tata cara apa? Duduk iftirasyi. Paham ya? Ya insyaallah tidak perlu apa kita panjang lebar di sini. Semuanya paham apa itu duduk iftirasyi. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Yang mana Nabi bersabda, "Idza fa'ida jalasa fi raq'ataini jalasa 'ala rijlil yusra." Ya, ini yang menceritakan Abu Humaid As-Sa'idi, menceritakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk dalam salat di dua rakaat pertama, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ini apa? Duduk di antara dua sujud. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah. Ini nanti ya. Dan apabila duduk di rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra, maka Nabi mengeluarkan kaki kirinya ya, dikeluarkan ya. Wa nasabal ukhra, dan menegakkan kaki kanannya. Wa qa'ada 'ala maq'adatihi, dan apa? Duduk di atas lantai. Ini yang dikenal dengan istilah duduk tawarruk. Gitu ya. Jadi duduk di rakaat terakhir itu duduk tawarruk, kaki kiri dimasukkan, terus apa? Duduk di lantai, kemudian apa? Kaki kanan ditegakkan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah duduk iftirasyi. Dan perlu kita ketahui di sana ada duduk yang terlarang ketika dalam sholat. Ya. Apa itu duduk yang terlarang dalam sholat? Itu yang kita kenal dengan duduk iqa. Ya, duduk apa? Iqa. Itu adalah duduk yang terlarang. Ya, jangan sampai kita duduk iqa. Bagaimana duduk iqa itu? Sebagaimana hadis Abu Hurairah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Hurairah berkata, "Wa nahani an naqratin ka naqratid dik." Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku dari mematuk seperti mematuknya ayam jantan. Melarang apa? Salatnya cepat banget. Seperti apa? Ayam matok cepat tol 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 gitu ya. Ya. Wa iqa'in ka iqa'il kalbi. Dan juga Nabi melarang duduk iqa', ya, seperti duduk iqa'nya anjing. Bagaimana duduknya? Nanti akan kita jelaskan bagaimana kaifiyah atau duduk iqa' itu. Waltifatin kaltifatis sa'lab. Dan juga Nabi melarang menoleh sebagaimana musang menoleh. Ya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan duduk iqa di sini adalah apa? Duduk meletakkan pantat di lantai, lalu kaki kanan dan kaki kiri apa? Di sebelah badan dalam keadaan terhampar. Bisa dibayangkan ya? Bisa belum? Jadi duduknya apa? Duduk pantat itu duduk di lantai dan kaki kanan kaki kiri itu dihamparkan. Dihamparkan kayak duduknya anjing. Gitu ya? Dihamparkan. Sudah bisa menggambarkan belum? Ya, duduk iqa. Kayak anak kecil itu kan ada yang mungkin duduk gitu. Jadi kakinya tetap di belakang gitu ya. Tetap di belakang. Cuma apa ya, di sebelah kanan sebelah kiri. Terus apa? Lantainya diduduki. Ya. Ini adalah duduk yang dilarang di dalam sholat. Dan di sana ayuhal ikhwah wal akhwat, ternyata ada duduk yang dilarang di dalam sholat dan juga di luar sholat. Bagaimanakah, apakah itu duduk yang terlarang di dalam sholat dan di luar sholat? Ini perlu kita ketahui karena terkadang mungkin kita melakukannya gak sengaja. Nah, di antara duduk yang terlarang baik di dalam sholat atau di luar sholat itu adalah duduk dengan meletakkan tangan kiri di belakang dan tangan ini dijadikan sandaran atau tumpuan. Apa ikhwah wal akhwat? Duduk dengan apa? Ini, tangan kiri itu di dekat pantat, ya, dan dijadikan sandaran atau tumpuan. Ini ternyata adalah duduk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada dalilnya, Mas? Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud. An abihi Asyarid ibn Suwaid qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakada. Itu dalil dari Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu pernah melintas di hadapanku sedang duduk seperti ini. Maksudnya apa? Bersandar dengan tangan kiri di belakang. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antak udu qibadal maghdubi alaihim. Ketika Nabi melihat ada yang duduk seperti itu bersandar dengan tangan kirinya, maka Nabi bersabda, apakah engkau duduk sebagaimana duduknya orang-orang yang dimurkai? Al-maghdubi alaihim. Hadis ini adalah riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasir Al-Albani. Ya, Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Nah, para ulama, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya apa, duduk yang seperti itu ya, bisa kita gambarkan ya, bersandar dengan tangan kiri di belakang. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, bahwasanya duduk seperti ini dilarang di dalam atau di luar sholat. Bentuknya bagaimana? Duduk bersandar dengan tangan kiri, ya, dekat dengan apa? Dengan pangkal. Ya. Maka ini apa namanya? Duduk yang terlarang. Ya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ya, bahwasanya duduk bersandar pada tangan kiri itu disifati dengan duduknya orang-orang yang dimurkai Allah. Adapun jika meletakkan kedua tangannya di belakang, maka itu boleh enggak? Kalau dua-duanya itu boleh. Kalau apa, bersandar gini, terus tangannya apa, dua-duanya kanan dan kiri di belakang, maka itu boleh, kata beliau. Ya, gak jadi masalah. Atau yang jadi sandaran bukan tangan kiri, tapi tangan apa? Tangan kanan, itu boleh gak? Boleh, tidak mengapa. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, yang dikatakan duduk yang dimurkai sebagaimana yang disifati Nabi di sini adalah duduk dengan menjadikan tangan kiri di belakang badan dan tangan kiri tadi diletakkan di lantai menjadi sandaran atau tumpuan. Ya. Ya. Sekian. Mungkin ada yang bertanya, ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kok dilarang? Masa gitu aja dilarang gitu ya? Jawabannya apa? Memang ada sebagian ulama yang berpendapat larangan ini sifatnya hanya makruh saja. Namun ternyata ya, pendapat yang lebih kuat, larangan di sini adalah haram. Kenapa? Karena Nabi mensifati duduk ini dengan duduknya orang yang dimurkai. Jadi gak hanya makruh saja. Nah, jika ada yang bertanya, Ustaz, logikanya gimana? Kok duduk seperti ini dilarang? Maka jawaban kita adalah sami'na wa atho'na. Kita tidak perlu bertanya apa hikmahnya, apa alasannya. Kalau Nabi melarang, ya kita sami'na wa atho'na. Ya, tidak perlu bertanya mengapa, mengapa, apa alasannya. Demikian juga hadis tentang lalat, enggak? Ya. Hadis tentang lalat, Nabi menjelaskan bahwasannya apa, jika lalat itu masuk ke dalam gelas, maka apa? Celupkanlah semua. Mungkin dia tanya, gimana Ustaz? Apa enggak jijik? Masa lalat masuk ke mana? Ke gelas, suruh mencelupkan semua. Iya, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam sayap lalat itu yang satu ada penyakit, dan sayap yang satunya itu adalah apa? Penawarnya. Adalah penawarnya. Ya. Dan inilah yang mungkin diingkari oleh orang-orang yang termasuk tidak masuk akal. Tapi ternyata menurut penelitian, ya, masya Allah, ya, menurut penelitian ternyata sebagian ahli, sebagian dokter itu memang setelah meneliti ternyata benar shadaqah Rasulullah. Ya, Rasulullah itu, oh, Rasulullah benar, sabdanya benar, yang mana lalat itu yang satu mengandung penyakit, satunya ada penawarnya. Gitu ya. Jadi kalau mas-mas, mbak-mbak mungkin bikin susu atau bikin teh, bikin kopi, ada lalat hinggap, wah ini eman-eman, baru diseruput sedikit gitu ya mas ya. Ya, berarti celupkan semua mas, celupkan semua, terus lalatnya dibuang gak? Apa ikut dimakan, diminum? Ya dibuang ya, jangan ikut diminum. Ya jadi seperti itulah ya, sikap seorang mukmin itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atau melarang sesuatu, maka itu adalah sami'na wa ato'na. Ya. Kemudian ayuhal ikhwan wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan ketika duduk di antara dua sujud, saya yakin ya antum dan antuna semua sudah hafal ya, tidak perlu kita panjang lebar di sini. Harapannya fikih salat hari ini selesai. Ya. Ada yang bacaannya apa rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Ada yang redaksinya seperti itu. Kalau menurut hadis Abdullah bin Abbas, redaksinya adalah Allahummaghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada juga ya redaksi lain yang lebih singkat. Apa itu ikhwa? Allahummaghfirli atau rabbighfirli, rabbighfirli. Sudah pernah mengamalkan belum? Yang rabbighfirli, rabbighfirli. Singkat ya. Yang penting ketika kita mengamalkan doa bacaan zikir ketika duduk di antara dua sujud, yang penting hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih, bukan mengamalkan hadis yang dhaif. Jadi kita dalam beramal ya itu harus berlandaskan hadis yang sahih derajatnya. Gitu nggih. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, kemudian apa ikhwah? Kemudian selesai ya? Ya, tasyahud dulu ya. Iya, benar sekali, tasyahud awal. Mbak, mas, apa hukum tasyahud awal? Tasyahud awal itu adalah tasyahud pada rakaat yang kedua ya. Ya. Pada rakaat kedua setelah sujud kedua ini disyariatkan untuk duduk tasyahud awal. Nah, apa ini hukumnya ikhwah wal akhwat? Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya doa tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Jadi ada doanya, bacaannya dan duduknya, itu hukumnya adalah wajib. Wajib tapi tidak sampai ke derajat rukun. Beda ya. Rukun dengan wajib beda. Kalau rukun itu lebih, pokoknya lebih ditekankan lagi, gitu ya. Nah, ini hukumnya wajib. Ini pendapat para ulama seperti Hanafiyah, Hanabilah dan satu pendapat dari Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhaina menjelaskan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur ya. Salat zuhur atau salat asar, kemudian apa mengimami para sahabat. Dan ternyata apa? Kemudian Nabi sholat hanya 2 rakaat. Padahal sholat apa? Duhur dan asar. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi sebelum salam. Nah hadis ini ayuhal ikhwah wal akhwat, ya, ketika Nabi lupa tidak tasyahud awal, ya, pada apa? Pada sholat duhur tadi, ya, maka Nabi di sini melakukan sujud sahwi. Ini menunjukkan bahwasannya tasyahud awal itu adalah sebuah kewajiban yang jika ditinggalkan wajib sujud sahwi, gitu ya. Dan para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ternyata permasalahan yang harus kita pahami adalah masalah sujud sahwi, yang mana sebagian kaum muslimin kurang memahami dalam sujud sahwi, ya, sehingga mereka ketika ada yang kurang dalam sholatnya atau ada yang kelebihan, sebagian tidak sujud sahwi atau mungkin bingung bagaimana cara sujud sahwi. Maka kita berusaha bagaimanakah fikih yang benar tentang sujud sahwi agar kita bisa sujud sahwi dengan tepat, dengan benar. Kita harus paham sujud sahwi itu ada yang dilakukan sebelum salam dan ada yang dilakukan setelah salam. Maka kita harus memahaminya. Yang penting ayyuhal akhwat wal ikhwan, ya, sujud sahwi, kenapa kok dinamakan sahwi? Ada yang tahu? Sahwi itu secara bahasa maknanya adalah lupa atau lalai. Ya, sahwi itu maknanya adalah apa? Secara bahasa artinya lupa atau lalai. Sedangkan secara istilah makna dari sujud sahwi adalah apa? Sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelah sholat. Kalau di akhir sholat berarti apa? Sebelum salam, setelah tasyahud akhir, itu ya. Itu di akhir sholat. Atau terkadang juga dikerjakan setelah sholat, berarti setelah salam. Tujuannya apa, akhwat? Tujuannya adalah untuk menutupi cacat dalam sholat. Nah, cacat dalam hal apa? Yaitu cacat karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Jadi cacatnya pertama apa? Karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Ya. Atau cacatnya itu karena apa? Karena mengerjakan sesuatu yang dilarang tidak sengaja. Contohnya apa? Menambah rokaat. Secara asal kan menambah rokaat boleh enggak? Enggak boleh. Tapi ini menambah karena enggak sengaja. Karena lupa. Dikira baru rokaat ketiga, ternyata sudah rokaat keempat ditambah 1 rokaat lagi. Maka jadi berapa? Jadi 5. Nah, para ulama sepakat, ya, akan disyariatkannya sujud sahwi ini. Ya, dalil-dalilnya banyak. Di antara dalilnya adalah, kita akan bahas beberapa dalil agar kita paham, ya, kapan sujud sahwi itu sebelum salam dan setelah salam. Bagaimana keadaannya? Hadis yang pertama adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya bil adzani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma' al adzan." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
apabila adzan dikumandangkan, maka setan langsung berpaling. Jadi ketika dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan langsung apa? Lari, berpaling. Lalu duraton, sambil setan itu terkentut-kentut. Sudah dengar belum? Kita enggak dengar ya, tapi kita mempercayai hadis ini karena Nabi yang mengatakan. Ya, setan terkentut-kentut hatta yasma'al adzan, sehingga dia tidak mendengar adzan tersebut. Jadi kalau orang kalau dengar adzan risih, berisik itu berarti kayak siapa? Sifatnya kayak setan ya, Mbak ya. Ada enggak yang enggak senang dengar adzan? Ini adzannya kok kenceng banget, ya gitu ya. Ganggu orang saja, ngageti. Wa idza qudiya, dan apabila adanya selesai, maka apa? Aqbala, setan datang lagi. Setan apa? Datang lagi. Fa idza suwiba biha adbara. Nah, dan ketika iqamah, ya ketika iqamah apa ikhwah? Setan apa? Lari lagi. Ya. Fa idza qudiyat taswib aqbala, dan ketika iqamah itu selesai, maka setan pun kembali. Kembali menggoda orang-orang yang apa? Yang salat. Nah. Jadi ada setan-setan khusus yang pekerjaannya itu apa? Menggoda orang salat. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, setan itu akan menggoda dengan mengatakan ingat ini, ingat ini. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udkur kada, udkur kada." Ini ikhwah, ternyata apa? Setan itu menggoda kita dengan mengatakan coba ingat ini, ingat ini. Yang terkadang kita itu apa? Yang terkadang kita tidak ingat, ya. Ketika sebelum sholat itu enggak ingat, tapi ketika sholat menjadi apa? Ingat. Berarti kalau kita lupa sesuatu enggak, berarti apakah kita sholat aja? Lupa naruh kunci motor, boleh enggak? Lupa naruh kunci motor langsung kita sholat biar ingat? Enggak boleh ya. Ya, jadi ini yang harus kita pahami bahwasannya memang setan itu yang mengingatkan hal-hal yang belum terlintas dalam benak kita ketika di luar sholat. Nah, ketika sholat jadi ingat. Ingat ini, ingat itu. Lima namnya kumyat kurhata yadhila rajulu in yadrikam sholat. Nah, kata Nabi SAW, ketika setan mengingatkan ini dan itu, maka kata Nabi apa? Sehingga seseorang tidak mengetahui berapa jumlah rokaat sholat. Mbak Mas, pernah gak kita lupa jumlah rokaat sholat? Pernah ya Mas? Pernah atau sering? Atau kadang-kadang? Kadang-kadang ya. Yang penting jangan sering. Nah, sering itu berarti gak fokus ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Nah, ketika kita ya Mbak Mas enggak tahu ini sudah rakaat yang keberapa, maka petunjuk Nabi adalah hendaknya dia sujud dua kali dalam keadaan duduk. Ini yang dikenal dengan sujud sahwi. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi di antara sebab ya kita diperintahkan sujud sahwi adalah apa? Ketika kita ragu-ragu ini rakaat yang keberapa. Ya Mas Mbak ya. Kalau kita sempat ragu-ragu ini rakaat keberapa, ketiga atau keempat, maka apa? Maka kita berusaha cari yang yakin yang mana. Kalau enggak, ternyata kalau enggak yakin, masih ragu-ragu, maka apa ikhwah? Ini kita enggak bisa milih 3 atau 4, ini sama-sama ragu-ragunya. Maka sikap kita adalah apa? Mengambil yang tersedikit. Itu apa? Kalau ragu-ragu antara 3 dan 4, diambil yang 3. Kalau ragu-ragu antara 2 dan 3, maka diambil yang 3. Apa? 2. Ini jika apa? Kita sudah berusaha ingat-ingat gak bisa. Gitu ya. Maka apa? Mengambil yang tersedikit. Nah, ketika mengambil sedikit, nanti kemudian sujud sahwi. Hadis yang lain, ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Apabila seseorang dari kalian ragu dalam salatnya, "Falam yadri kam shalah salasan am arba'an?" Ketika ragu dalam salat kemudian enggak tahu ini rokaat yang ketiga atau yang keempat, maka kata Nabi apa? Faliyat rohishak, maka segera buang itu keraguan. Apa? Segera dibuang keraguan. Waliyatni ala mastaikona, buang keraguan dan ambillah yang yakin. Ya, ambil yang yakin. Summa yasudu sajadataini qabla an yusallima, kemudian sujud 2 kali ya sebelum salam. Ya, sebelum salam. Maka dari sini para ikhwan dan akhwat, jika kita ragu dan enggak tahu, ya enggak tahu ini rokaat yang keberapa, maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. Ya, apa? Sebelum salam. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kana shalla khamsan." Jika ternyata dia itu kelebihan, kelebihan Mbak, ternyata 5. Ya, ternyata 5, maka kata Nabi apa? Syafa'na lahu shalatahu. Jika ternyata kelebihan 5, maka sujud sahwinya tadi apa telah menggenapkan salatnya. Gitu ya. Jika ternyata apa? Dia salat 5 rakaat, maka sujudnya sahwi tadi menggenapkan salatnya. Wa in kana shalla itmaman li arba'in, dan jika ternyata benar sholatnya pas 4 rakaat, maka kata Nabi, kanata tarhiman lisyaiton. Kalau pas 4 rakaat, maka kata Nabi bahwasannya 2 sujud sahwi ini adalah sebagai bentuk penghinaan untuk setan. Tarhiman lisyaiton. Ya, tarhiman lisyaiton. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Maka di sini ayuhal ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini berkaitan dengan sujud sahwi yang hukumnya adalah wajib. Kalau kita mengurangi sesuatu atau menambah sesuatu atau ragu-ragu, maka apa? Wajib sujud sahwi. Ya, meskipun para ulama ada yang berpendapat sunnah, tapi pendapat yang wajib inilah pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang wajib inilah yang menenteramkan hati. Kenapa wajib? Karena sujud sahwi ini adalah menggunakan perintah. Nabi memerintahkan sujud sahwi. Dan dalam kaidah usul fikih kita pahami bersama bahwasannya asal perintah itu adalah apa? Bersifat wajib. Gitu ya, sifatnya wajib. Asal dari perintah adalah bermakna wajib. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga terus menerus melakukan sujud sahwi ketika memang ada sebabnya, baik sebabnya mengurangi atau menambah atau ragu-ragu. Ini ya pendapat yang kuat. Maka di sini kita perlu menggambarkan secara rinci ya, secara sistematis agar kita paham. Yang mana apa? Sebab sujud sahwi intinya ada berapa? Ada tiga: kekurangan, kelebihan, dan ragu-ragu. Nah sekarang yang pertama, karena adanya kekurangan. Adanya kekurangan sekarang. Kalau kekurangannya itu adalah contohnya meninggalkan rukun sholat. Apa mas? Meninggalkan rukun sholat. Contohnya apa? Lupa gak sujud ya, lupa gak rukuk. Ini berarti meninggalkan rukun sholat. Pertanyaannya mas, mbak, bisa gak meninggalkan rukun sholat itu ditambal dengan sujud sahwi? Bisa gak? Iya, sahih, barakallahu fiik. Jawabannya tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Jika apa? Meninggalkannya karena meninggalkan rukun sholat. Jadi gak cukup dengan sujud sahwi. Ya, ini kalau yang ditinggalkan rukun sholat seperti rukuk dan sujud. Jadi secara asal sujud sahwi ini adalah karena meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat, seperti meninggalkan tasyahud awal. Tasyahud awal ini hukumnya apa? Wajib kan ya? Wajib tapi gak sampai rukun. Sehingga mas mbak, sekarang ada kasus. Contohnya, jika ada seseorang meninggalkan rukun sholat karena lupa, kemudian ia mengingatnya sebelum membaca Al-Fatihah pada rokaat berikutnya. Jadi dia lupa meninggalkan apa? Meninggalkan rukun sholat, bisa sujud, bisa rukuk, ya. Dan dia ingat sebelum membaca Al-Fatihah berikutnya pada rukaat kedua itu contohnya. Maka apa? Maka hendaklah dia mengulangi, mengerjakan rukun yang ditinggalkan tadi karena belum sampai membaca Al-Fatihah pada rokaat yang berikutnya. Jadi masih bisa dikejar ya. Keadaan yang kedua, jika dia apa, meninggalkan rukun sholat karena lupa, contohnya sujudnya cuma sekali. Kan mungkin ada ya, habis rukuk sujud langsung apa? Langsung bangkit gitu ya. Ya, langsung bangkit. Sujud, langsung bangkit lagi, enggak duduk di antara sudah sujud, enggak sujud yang kedua. Nah, jika meninggalkan rukun sholat karena lupa, kemudian dia mengingatnya ternyata sudah masuk rokaat yang berikutnya, berarti dia sudah membaca apa? Al-Fatihah. Paham ini ya gambarannya ya? Di rokaat pertama, di rokaat pertama dia lupa enggak sujud yang kedua. Enggak lupa-lupa enggak sujud yang kedua, langsung berdiri dan Al-Fatihah. Maka para ulama menjelaskan, maka rokaat yang pertama tadi yang ada kekurangan rukunnya tadi ya, maka tidak sah. Maka apa? Batal rokaatnya tadi. Jadi gak dianggap satu rokaat gitu ya. Karena apa? Kekurangan rukun-rukun sholat tadi yang berupa sujud ya. Sehingga apa? Ya sehingga dia ya harus mengulang dari rokaat yang pertama gitu. Nah, ya ketika dia apa namanya, berarti kan dia membaca Al-Fatihah, berarti ini diulang rokaat pertama. Nah, seperti ini apakah perlu sujud sahwi? Iya. dia nanti kalau setelah sempurna sholatnya, setelah disempurnakan, maka hendaklah dia sujud sahwi. Sujud sahwi. Karena tadi kan menambah berarti ya. Menambah jadi 5 kan ya. 5 yang satu tadi kan gak sah ya. Gak sah. Berarti dia apa? Sujud sahwi di akhir sholat. Ini, jadi kalau meninggalkan rukun dan sudah masuk pada rokaat berikutnya, maka apa? Rokaat yang rukunnya tidak sempurna tadi tidak dianggap. Nah, kemudian kasus berikutnya ini masih meninggalkan rukun, Mbak. Jadi kita membahas apa? Meninggalkan rukun. Jika lupa melakukan satu rokaat atau lebih, ya misalnya apa, baru melakukan 2 rokaat sholat duhur, baru 2 rokaat sholat duhur, kemudian sudah salam, gimana ini? Atau sholat maghrib baru 2 rokaat sudah salam, maka apa? Jawabannya hendaklah ia tambah kekurangan ketika ingat, tambah kekurangannya, dan hendaklah ia melakukan sujud sahwi sesudah salam. Jadi kalau menyempurnakan jumlah rokaat yang kurang tadi, apa Mbak? Ya di sini apa? Sujud sahwinya adalah sesudah salam. Sekali lagi ya. Ketika apa? Menyempurnakan jumlah rokaat yang kurang. Tadi kan cuma apa? Sholat duhur cuma 3 rokaat. Masih kurang 1 rokaat kan? Maka dia apa? Tambah 1 rokaat lagi. Nah, sujud sahwinya kapan? Sesudah salam. Ini apa? Jika dia menyempurnakan rokaat yang kurang. Ini berkaitan dengan meninggalkan rukun. Kemudian yang kedua, jika ia meninggalkan wajib sholat, seperti apa? Meninggalkan wajib sholat seperti apa? Iya, sahih, tasyahud awal, barakallahu fiik, mumtaz. Ya, jika meninggalkan wajib sholat, contohnya tasyahud awal, ya. Jika ia mampu untuk melakukannya, atau dia belum beranjak dari tempatnya, maka hendaklah ia melakukan wajib sholat tersebut. Maksudnya apa Mbak? Ini yang perlu kita pahami. Kalau kita lupa tasyahud awal, kita kan rokaat kedua, belum tasyahud awal sudah bangkit. Jika kita ingatnya itu ketika di pertengahan belum berdiri sempurna, maka kita bisa balik. Kembali apa? Kembali duduk. Ini kapan Mbak Mas? Ketika kita belum sempurna berdiri, maka diperintahkan untuk duduk kembali tasyahud awal. Tapi kalau sudah apa? Sudah berdiri sempurna, berarti dia sudah masuk rokaat ketiga, sudah masuk ke rukun sholat yaitu berdiri, maka para ulama menjelaskan dia tidak boleh kembali duduk. Jadi ketika meninggalkan tasyahud awal dan dia mengingatnya ternyata posisinya sudah berdiri sempurna, maka apa? Maka dia tidak boleh kembali duduk. Bahkan sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan kalau kembali duduk salatnya enggak sah. Ya. Kalau seperti ini sudah berdiri sempurna, tidak perlu tak duduk tasyahud awal, nanti ditambah dengan sujud sahwi. Jadi Mbak Mas, kita ketahui ingatnya itu kapan? Kalau ingatnya baru Allah mau bangkit ya, Allah baru pertengahan, badannya pertengahan belum sempurna berdiri, maka kita kembali. Tapi kalau sudah apa? Sudah berdiri sempurna, maka apa? Maka tidak boleh duduk. Ya sudah dilanjutkan, nanti ditambah dengan sujud sahwi. Maka mungkin memang ada ya para imam ketika makmumnya mengatakan subhanallah, subhanallah, dia enggak mau apa? Enggak mau duduk. Karena dia meyakini tadi apa? Ya sudah kalau berdiri sempurna apa? Maka apa? Tidak perlu duduklah kita syahut awal. Dalilnya ada enggak, Mas? Mbak, dalilnya ada. Yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dan riwayat Ahmad. Ini dalilnya jelas sekali, ya riwayat itu Majah dan Ahmad. Itu dalam hadis Mughirah bin Syu'bah yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum min ar-raq'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis." Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian berdiri dari rokaat kedua, lupa enggak tasyahud awal dan belum tegak berdiri, falyajlis, maka hendaknya dia duduk untuk tasyahud awal. Fa idza istatamma qa'iman falyajlis. Tetapi jika sudah berdiri tegak, maka janganlah ia duduk kembali. Ya, wal yasjud sajdatay sahwi. Namun hendaklah ia sujud sahwi dengan dua kali sujud. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Ini ya, ini yang mungkin sebagian kaum muslimin belum mungkin belum mengetahui hadis ini. Ya, jadi kalau lupa enggak tasyahud, dilihat ia ingatnya itu ketika pertengahan akan berdiri atau sudah berdiri tegak sempurna. Gitu ya. Ini Mbak berkaitan dengan meninggalkan kewajiban ditambal dengan sujud sahwi seperti meninggalkan tasyahud awal. Kemudian bagaimana Ustaz jika meninggalkan sunnah dalam sholat? Meninggalkan sesuatu dalam sholat yang hukumnya sunnah, perlu enggak sujud sahwi? Iya, tidak perlu sujud sahwi. Karena apa? Perkara sunnah jika ditinggalkan tidak mengapa. Di sini ya, ini kalau meninggalkan sunnah. Ini tadi berkaitan tentang apa? Meninggalkan rukun, meninggalkan wajib sholat, meninggalkan sunnah. Sekarang permasalahan jika menambah. Bagaimana jika menambah? Ya, jika seseorang lupa menambah satu rokaat atau lebih, lalu mengingatnya di tengah-tengah tambahan rokaat tadi, ketika nambah ya rokaat kelima ya, dia tambah. Oh ingat, kok saya kok ini rokaat yang kelima. Jadi ingat ini ingat. Ternyata apa, menambah satu rakaat ketika di tengah-tengah menambah tadi, maka bagaimana sikapnya? Contohnya ya, kita sudah rakaat apa? Rakaat keempat seharusnya tasyahud akhir, tapi apa? Dia berdiri lagi. Ya. Maka para ulama menjelaskan jika ia mengingatnya ketika di tengah-tengah menambah rokaat, maka hendaknya dia langsung duduk. Kalau nggak langsung duduk kan berarti tambahnya semakin banyak ya, ya kan? Jadi ya dalam posisi apapun, dalam posisi berdiri atau dalam posisi ruko, ini perlu nggak dilanjutkan tak satu rokaat, gitu ya? Perlu enggak disempurnakan satu rakaat? Ya sudah, ingatnya di mana, dia langsung duduk tasyahud akhir kemudian salam. Ini ya, jika menambah. Nah, terus pertanyaannya sujud sahwinya sebelum salam atau sudah salam? Iya, benar sekali. Ia melakukan sujud sahwinya sesudah salam. Apa? Sesudah salam. Karena ini apa? Menambah. Ya, menambah tadi. Di tasyahud akhir langsung salam, kemudian sujud sahwi ya, salam lagi. Gitu ya. Terus Mbak Mas, jika ia ingatnya, ini tadi kan ingatnya di tengah-tengah menambah. Nah, jika ingatnya setelah selesai salam, nah, selesai salam, oh ternyata saya jumlah rakaatnya 5, ya kan gitu. Berarti apa? Ingatnya sudah selesai, oh ternyata kok 5 setelah selesai sholat. Maka apa? Maka ia langsung sujud ketika ingat. Sujud sahwi, ya 2 kali sujud, langsung apa? Kemudian salam. Jadi sujudnya ya ketika ingat itu. Ya. Ini sebagaimana ya hadis Ibnu Mas'ud ya anna Rasulullah sallallahu salat duhur khamsan. Nabi itu pernah Mbak Mas salat duhur 5 rakaat. Lalu ada yang bertanya kepada beliau sallallahu, apakah engkau menambah salat ya wahai Rasulullah ya? Beliau menjawab, ya memang apa yang terjadi tadi? Orang tadi berkata engkau menambah 5 rakaat wahai Rasulullah. Kemudian apa? Kemudian Nabi fasajada sajdataini ba'da masallama. Nabi sujud 2 rakaat, jadi 2 kali sujud bukan 2 rakaat ya, 2 kali sujud, sujud sahwi ya, setelah salam. Ini menunjukkan jika ada tambahan dalam sholat, maka apa? Maka sujud sahwinya setelah apa? Setelah salam. Ya, sujud sahwinya apa? Setelah salam. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini ya Mbak Mas ya, jika ada tambahan, tambahan ya jumlah rakaat tadi. Kemudian sebab yang ketiga karena ragu. Mbak Mas, ragu ini ternyata dibagi menjadi beberapa juga ya. Menjadi beberapa macam ya keraguannya ini. Yang pertama, jika ia ragu-ragu ya, misalnya ragu sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, kemudian ia bisa mengingat dan bisa menguatkan di antara keraguan-keraguan tadi ya. Terkadang kita kan ragu-ragu terus berusaha mengingat, ini rakaat keberapa ya? Tak ingat terus. Ya, diingat terus ini rakaat keberapa. Ya. Maka ia pilih yang ia anggap yakin. Ini berarti masih bisa mengingat-ingat. Kemudian apa? Nanti ketika bisa memilih mana yang yakin, nanti dia juga disyariatkan sujud sahwi sesudah salam. Apa Mbak Mas? Sesudah salam. Ini kapan? Ketika dia ragu-ragu dan bisa memilih, menguatkan mana yang ia anggap yakin, rakaat ketiga atau keempat. Ini ya, jadi ragu-ragu dan bisa memilih mana yang ia anggap yakin, maka sujud sahwinya sesudah salam. Ya. Macam yang kedua, jika ragu-ragunya itu apa? Ragu-ragu antara 3 rakaat atau 4 rakaat. Dan dia enggak bisa menguatkan. Enggak bisa menguatkan ini yang mana enggak bisa. Gimana Mbak Mas? Kalau kita enggak bisa menguatkan, maka apa? Maka diambil yang paling sedikit. Kalau kita enggak bisa menguatkan antara 3 dan 4, pilih mana? Yang 3. Kemudian nanti melakukan sujud sahwi. Sujud sahwinya sesudah atau sebelum salam? Iya, sahih, sebelum salam. Ini ketika apa? Enggak bisa menguatkan antara 3 rakaat atau 4 rakaat. Ya. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya juga hadis Abdurrahman bin Auf. Ini. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang perlu kita pahami ya, 3 sebab sujud sahwi dan kapan ya letaknya, apakah sebelum salam atau sudah salam. Ya. Yang intinya kita simpulkan ya, bahwasanya apa? hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan mengenai sujud sahwi itu kadang menyebutkan sujud sahwi sebelum salam. Hadis yang lain terkadang apa? Sesudah salam. Sebagian ulama berpendapat hal ini menunjukkan bahwasannya melakukan sujud sahwi itu sebenarnya boleh dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Sebagian ulama berpendapat demikian. Boleh diberi kelonggaran sebelum salam atau sesudah salam. Akan tetapi, kata para ulama, yang lebih bagus jika sujud sahwi ini mengikuti cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi sujud sahwinya sebelum salam, ya kita ikut. Ya, jika Nabi sujud sahwinya dalam kondisi ini adalah sesudah salam, maka kita ikut Nabi. Namun, ya sebagian ulama mengatakan ini ada kelonggaran. Ya kalau kita nggak tahu ini kalau seperti ini bagaimana? Kalau menambah seperti ini, kalau kurang ini, kalau ragu-ragu ini, sebelum salam atau sudah salam? Monggo, silahkan. Boleh sebelum salam, sesudah salam. Tapi kalau kita lebih tahu rinciannya, itu lebih bagus. Karena lebih sesuai dengan contoh Nabi. Gitu ya. Lebih sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya apa? Jika salat perlu ditambal karena ada kekurangan, ya, maka hendaklah sujud sahwi. Ya, sebelum atau sesudah? Jika perlu ditambal karena ada kekurangan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Ini ya. Jika apa? Jika ada kekurangan yang perlu ditambal, ya, perlu dilengkapi, maka sujud sahwinya sebelum salam. Sedangkan jika sholatnya sudah pas atau kelebihan, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum sesudah salam dengan tujuan menghinakan setan. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari hadis-hadis tadi ya, ya, untuk yang sebelum salam atau sesudah salam. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana tata cara sujud sahwi? Yang perlu kita pahami bahwasanya sujud sahwi itu apa? Perlu untuk bertakbir enggak? Iya, disyariatkan bertakbir Allahu Akbar. Ya. Jadi apa? Takbir Allahu Akbar, ya, kemudian sujud dua kali, ya. Kemudian sesudah sujud dua kali ini kemudian apa? Salam. Ya, kemudian salam. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah doa sujud sahwi? Doa yang kita kenal bagaimana? Sebagian ulama menganjurkan ketika sujud sahwi membaca subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci zat, ya, Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ya, sebagian ulama menganjurkan ini. Namun ternyata zikir sujud sahwi, ya, sebagian ulama, ya, ternyata bacaan tadi, ya, cuma sekedar anjuran saja, ya, dari sebagian ulama. Yang ternyata kalau dicari dalilnya, ya, belum kita ketemukan dalilnya tadi. Sehingga apa? Sehingga para ulama menjelaskan yang lebih tepat bacaan sujud sahwi adalah seperti bacaan sujud ketika sholat. Yaitu apa? Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Gitu ya. Ya. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, setelah tasyahud awal kemudian tasyahud akhir. Nah, dalam tasyahud akhir ini kita apa? duduk tawarruk yang insya Allah kita paham semua ya. Tasyahud akhir itu adalah hukumnya rukun atau wajib? Kata tasyahud akhir, hukumnya adalah rukun sholat. Kemudian rukun sholat yang berikutnya adalah sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Ini ternyata sholawat pada tasyahud akhir ini hukumnya adalah rukun sholat. Dan terakhir adalah salam. Salam ini rukun yang terakhir, rukun yang ke-15 ya. Ada beberapa redaksi ya, ada yang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang terus kemudian ke kiri assalamualaikum warahmatullahi, ada yang assalamualaikum warahmatullahi, kemudian assalamualaikum ya. Intinya beberapa redaksi tadi ada dalilnya. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, sehingga dari sini ya selesai pembahasan fikih sholat kita ya, secara singkat, secara ringkas ya, yang mudah-mudahan bermanfaat ya yang kita pelajari ini, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam sholat kita. Semoga sholat kita kualitasnya semakin bagus dan semakin diterima dan semakin mendapat mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa kita bahas. Waktunya sudah habis atau masih? Iya, tafadhal.
Ya, tadi sudah dipaparkan materi dari Ustaz Hadi, mungkin dari jamaah semua yang ikhwan maupun akhwat ada pertanyaan bisa dipersilakan untuk yang ikhwan.
Ya, tafadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Iya.
Ya. Pertanyaan bagus sekali dari Mas Saiful, bahwasanya di dalam tasyahud akhir itu ada yang duduk iftiras, ada yang duduk tawarruk. Iya, benar sekali. Ini ketika jumlah rokaatnya 2. Gitu ya. Ketika jumlah rokaatnya 2, salat subuh atau salat sunnah. Ya, sehingga kalau rokaat ketiga jumlah rokaatnya 3 atau 4, saya kira apa? Hampir semuanya tawarruk, gitu ya. Kalau apa? Sholatnya jumlahnya 3 rakaat, 4 rakaat, ya rata-rata tawarruk. Nah, ini kemudian apa? Ketika sholat subuh atau yang jumlahnya 2 rakaat, itu ada yang duduk iftirasy, ada yang duduk tawarruk. Ya, ada yang duduk iftirasy, ada yang duduk tawarruk. Kalau menurut madhab Imam Ahmad, madhab Hambali, sholat 2 rakaat, ya sholat 2 rakaat, maka tasyahud akhirnya itu adalah duduknya duduk iftirasy. Itu kalau madhab Hambali, ya madhab Imam Ahmad. Kalau sholat subuh berarti tasyahud akhirnya apa? Duduk iftirasy. Sedangkan madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i menjelaskan patokannya adalah apa? Selama itu rokaat terakhir ya tawarruk. Jadi di sini ada tarik menarik antara beberapa dalil. Yang satu berpegang teguh dengan apa? Dengan dalil yang menjelaskan setiap 2 rokaat duduk iftirasy. Ini ya, ini dalil yang apa? Mengambil iftirasy, dengan mengambil apa? Dengan mengambil pendapat ya dari dalil yang menjelaskan setiap 2 rakaat, pokoknya yang penting 2 rakaat duduk iftirasy. Yang satunya berpendapat dengan dalil apa? Yang penting rakaat terakhir itu duduk apa? Tawarruk. Kita jadi tahu ya mana dalilnya masing-masing ya. Kalau yang salat subuh iftirasi itu dalilnya apa? Yang penting 2 rakaat iftirasi. Gitu ya. Kalau yang salat subuh itu tawarruk, dalilnya apa? Yang penting salat rakaat terakhir duduk tawarruk. Wallahu alam, sebatas yang kami ketahui, pendapat yang lebih rajih adalah duduk tawarruk. Duduk apa? Tawarruk. Dalilnya tadi yang kita bahas tadi, fi rakaatil akhirah. Ya, di dalam rakaat terakhir, yang penting rakaat terakhir, maka duduk tawarruk. Itu nggih, wallahu taala alam bisawab.
Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari jamaah. Jika
iya. Afadal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
pertanyaan bagus sekali. Ketika kita ketinggalan imam makmum masbuk, ketika di rakaat terakhir kita ikut imam, ya, kita ikut imam duduk tawarruk, ya, atau kita duduk iftirasi. Kalau duduk tawarruk itu alasannya karena ngikut imam. Kalau duduk iftirasi alasannya karena kita belum rokaat yang terakhir. Gitu kan? Jadi pahami alasannya ya. Kalau duduk tawarruk karena ikut imam. Ya. Kalau kita duduk iftirasi alasannya belum rokaat terakhir. Nah, di sini wallahu alam, pendapat yang lebih rajih lebih kuat, karena imam itu dijadikan panutan. Jika imam rukuk maka rukuk, jika imam sujud sujud, jika imam berdiri makmum berdiri, maka di sini wallahu alam lebih cenderung untuk ikut imam, yaitu ikut apa? Duduk tawarruk. Ya. Karena imam duduk tawarruk. Cuma masalahnya kita kan enggak tahu kalau salat subuh ini imamnya duduk tawarruk apa iftirasi ya pendapatnya, kan gitu ya. Ya kalau salat subuh kita kan, wah ini imamnya. Ya kita tinggal kita apa keyakinannya itu tawarruk apa iftirasi gitu. Ketika kita tawarruk ya tawarruk gitu. Sebagaimana kalau kita salat maghrib itu kadang kan tasyahudnya sampai 3 kali, Mas. 3 kali atau 4 kali itu? Hah? 3 ya? 3 kan? Sampai 3 kali ya. 4 atau 3? Kalau baru? Iya, sampai 4 kali kalau baru masuk rakaat kedua ya, tasyahud yang kedua itu. Iya. Ya kita wallahu alam lebih cenderungnya ikut imam tawarruk. Ya, pertanyaan bagus sekali, masyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Ya sebenarnya kita sebenarnya kalau pembahasan fikih ini lebih hidup atau lebih bisa kita maksudnya mengetahui kira-kira permasalahan apa yang mungkin penting untuk kita ketahui, ya sebenarnya tanya jawab seperti ini ya lebih bagus seandainya diperbanyak gitu ya, lebih bisa yang kita belum kita ketahui itu apa gitu. Insyaallah ya di kesempatan yang lainnya. Ya.